Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.
Seděl jsem na lavičce v Podštíně pod Lipami s místním mladým člověkem, na jehož zaměstnání nijak nezáleží. Měl slabý hnědý plnovous a pěkné čelo. Prohlíželi jsme mrtvého netopíra, kterého jsme před chvílí zvedli na cestě od splavu. Byl už chladný, tuhl. Viděli jsme, že bylo by marné ho křísit. Napadlo nás, že asi narazil v letu na telegrafní drát a zabil se. Můj známý však po chvíli pravil. Ne. V těch místech, kde jsme netopíra našli, nejsou telegrafní dráty. Myslím, že se nezabil sám. Spíš ho zabili lidé. Podívejte, má zvláštní ránu. Schýbl jsem se a vzal do rukou pitvornou mrtvolku, která ležela na zemi před námi. Pod bříškem byla rudá krvácející dňupka. Krev už zasychala. Mladý muž, s nímž jsem vedl hovor, otevřel svůj kapesní nožík a zcela klidně a bez nejmenšího pocitu odporu zajel želízkem do místa, kde se sedala krvavá kapka. Po málo okamžicích vyňal z rány maličké kulaté tělísko, největší než krupka, a řekl suše: vidíte, brok. Možná jich má v sobě ještě víc, ubožák. Je to, jak jsem předvídal. Byl zastřelený.
Kdo by střílel netopíry, prosím vás, usmál jsem se.
A tu s trpkostí v hlase, ale i s jistou vřelou sdílností, protože byl soumrak a nad námi kvetly slavné podštýnské lípy, mi otevřel nitro a dal se do hovoru.
Netopíra zastřelili vaši lidé, řekl mi. Lidé z Prahy, kteří přes léto jsou zde u nás. Nehněvejte se, že svoje mínění vyslovuji tak zpříma. Vždyť tu bývají každý rok. Podštýn, jak víte, je oblíbenou vilegiaturou Pražáků. A já, odpusťte mi, už jsem tak trochu poznal jejich chutě a záliby. Řekl jsem, že oni zabili tohoto ubožáka, jistě se nemýlím.
Snad, pravil jsem. Neviděl jsem tu ještě na netopíry nikoho střílet, ale já ano, odpověděl.
Vaše dámy, dodal po malé chvilce, mívají tu dlouhou chvíli celý týden, jak víte. Až teprve v sobotu večer, když páni přijedou z Prahy, z úřadů, bývá tu velmi živo. Vždyť vídáte sám, jak se dovedou pobavit v hotelích, na verandě a u vody. Viděl jsem vás tam také, nemýlím-li se?
Častokrát už stříleli z verandy na netopíry.
Jste střelec?
Náruživý, přisvědčil jsem živě.
No pak tedy víte, pravil, že netopír je pro pušku velmi obtížný terč. Není nic tak nesnadné, jako zastřelit netopíra, když se střemhlav pustí do hustého soumraku. Dokáže se to jen velmi drobnými, hustě nasypanými broky. Nevěděl bych to, ale můj neboštík otec byl hajným u jednoho kavalíra. A ten si kladl zvláštní podivínskou podmínku, než přijal lesního zřízence. Každý musel složit zkoušku před lesmistrem, že brokem číslo 4, čtyřka, jak víte, se bere na srnce, trefí v letu netopíra. Můj otec to dokázal.
Ale dlouho se cvičil předem a vystřílel patron za mnoho peněz. Matka, vzpomínám si, měla z toho výčitky svědomí. Křižovala se. Dodnes se bojí netopírů. To víte, tenkrát šlo o chleba. Ale jen tak pro zábavu zabíjet ty chudáky.
Řekněte, má to smysl?
Ani v nejmenším, souhlasil jsem. Ale hned jsem vyslovil pochybnost, že by se vyskytli takoví střelci. Můj známý však mne živě přerušil.
Střílej! Viděl jsem tu zábavu několikrát a víte, mě nejvíc mrzí, že jim nemohu říct svůj názor. Rád bych je upozornil, že by měli stejnou zábavu, kdyby si například udělali na kapesních šátcích uzly, házeli je do vzduchu a do nich si stříleli. Tím by nikomu neuškodili. Protože jejich kapesní šátek nemá duši, nemá svoje tajné touhy a starosti jako tenhle maličký ubožák, co tu pro nic a za nic leží před námi zabitý. Řekněte sám, nemá on celkově vzato
na svoji existenci větší právo než takový kapesní šátek? Zavadil o mrtvolku netopíra špičkou boty a trpce se usmál. Podívejte ho. Jak i po smrti je takový ubohý, komický, směšný. To jeho sametové myší tělíčko, které k těm křídlům patří, jako pěst na oko. Tak vypadají poslední proletáři, kteří nosí na sobě odložené sametové cáry, vyžebrané kdesi po domech. A když už tvůrce maje patrně na zřeteli nějaký účel, vyslal na svět tohoto chudáčka s tím ubohým, po myších odloženým mundurem, je ještě zapotřebí strpčovat mu ten jeho život, tu maličkou a pokoutní existenci? Snad právě letěl za muškou. A srdce mu bylo strachem, jak to dopadne, jestli mu muška neuletí. A v tom okamžiku ho zastřelili. Vidíte, to trochu zazlívám vašim lidem. Ne, nejsem zaujatý proti Pražákům, jak si snad myslíte. I těch lipových haluzí, třeba kvetoucích, jako právě dnes, ať si tu natrhají, jak chtějí, já jim v tom bránit nebudu. Nejsem z těch, kteří takové a podobné věci mají měšťákům za zlé. Já věřím v hojivost přírody. Les, louka, strom, všecko se opět vzpamatuje, příroda je věčně v rekonvalescenci a má život tuhý. Já jsem proti vraždění. Proti hromadným násilným skutkům, ale abych měšťákovi zapovídal utrhnout si květ, tomu se mé svědomí příčí. Víte, mám v Praze sestru. Je tam v jakési kopírovací kanceláři mezi 20 psacími stroji, které celý den klapou. Je hezká, hodná a jezdí sem ke mně každý rok na jeden týden. Viděl jsem důlek. Jež tu udělala uprostřed louky sedíc v trávě a zvonit svým milým hlasem. Milý pane, kdyby byl přišel majitel louky a chtěl náhradu za udělaný důlek, byl bych mu rád i hned dal vše, co jsem měl v tobolce. Ale toho nebylo potřebí, neboť důlek se vzpamatoval a mně se zdálo za několik dní, že kvete na jeho místě ještě víc zvonků. Ano, vše se přehání s touto přírodou, to vám pravím já, venkovan. Je nenávist mezi Prahou a venkovem. Každá stopa v trávě ruší těžce harmonie srdcí. A přece, odvažuji se vám říci, chyba není na naší straně. Jsme takový, jakými jste si nás udělali. Jak to? Zvědavě jsem se zeptal. No, je to velmi prosté, odvětil. Což opravdu jste si ještě nepovšiml nikdy toho, že nás neznáte? Že rok od roku jezdíte sem do Podštýna a my, že pro vás neexistujeme? Že doslova je to tak, jako bychom vůbec nebyli? O kom mluvíte? Byl jsem nucen otázat se místo odpovědi. O sobě! Zahovořil. O nás, o takzvaných zdejších lidech. Povšimněte si jen toho dobře. My dva například se známe, chodíváme občas spolu, hovoříme, ale to je pouhá náhoda, že jsme se seznámili pod sprchou jezu. Je to výjimka, věřte mi. Všeobecně, a toho tedy si dobře povšimněte, všeobecně my pro vás neexistujeme. Přijdou ty 3-4 letní měsíce, které tvoří takzvanou venkovskou sezónu, vy se přihrnete, promiňte mi, že mluvím v množném čísle. Přihrnete se tedy, zaplavíte naše městečko, naše vily, stromořadí, pěšiny a zahrady a tím okamžikem my se propadneme do země. A jinak to není, nežli jako by se ty 4 měsíce zavřela nad námi voda. Tou chvílí, kdy vy přijedete, my se stáváme jen jakýmsi přírodním inventářem, který sice na jevišti vaší sezóny stojí a pohybuje se, ale není ho takřka vidět. Mizí. Vaše oči a srdce se jim nezabývají. Vaše velkoměstská širokost, nechci říci egoismus nebo domýšlivost, přivalí se na nás vždycky jako veliká voda. Zalehnete nás, abych tak řekl, svou širokou náladou lidí, kteří si mohou zaplatit a nepotřebují brát ohledy. Jsme náhle jaksi šedí, pro vás neviditelní.
To nepopřete jistě, že veverka v lese je pro vás zajímavější, že váš poměr k ní je srdečnější, ba že se zastavíte, když ji vidíte poskočit na větvích. Chtěl jsem promluvit cosi, ale můj známý předešel mne pokynutím ruky, na jejíž prstech byly stopy inkoustu. Vím dobře, co mi chcete říci, pravil. Ale to stojí úplně stranou mých myšlenek naší rozmluvy. Ne. O to, co vy asi máte na zřeteli, o tu takzvanou kulturní činnost inteligence na venkově, my příliš nestojíme. A nebo, abyste se snad neurazil, my se jí nedoprošujeme. Snad vaši páni, kteří střílejí netopíry, mohli by nás poučit o mnohem, nezapírám. Vždyť přicházejí sem ze střediska kultury, z velkoměsta, ale my to od nich nežádáme. Přijíždějí sem ne pro poučování, nýbrž na zotavenou. A to vám mohu ostatně říct, že úplně hloupí přece jen nejsme a že čteme dost, hlavně za dlouhých zim. Kdybych například znal výtečného pražského střelce, který tohoto netopíra zabil brokem, mohl bych mu půjčit Brému v život zvířat. Jehož všecky zajímavé svazky jsou v mojí knihovně. Myslím totiž, že on je nemá. Co se tedy toho týče, že bychom vaše pány obtěžovali prosbami o poučení, nejsme nijak dotěrní a nechceme být. Snad pro naše děti, pro dělníky a chudé nevědomé domkáře mohli byste udělat mnoho, více než my, to připouštím. Ale to zase je materiál, jemuž nejlépe právě my sami rozumíme. My, takzvaná inteligence venkovská. Ty lidi už nám ponechte, váš vysoký sloh velkoměstský by jim byl příliš tvrdý, báli by se vás. My už se tu nějak ke svému štěstí a světlu protlučeme. A nechceme od vás zcela nic, než tu maličkost. Víte, tu maličkost, abychom tak... Zatímco se trochu zarazil a několik okamžiků hledal vhodné slovo, pohlížel jsem mu do očí a hledal v nich smysl té hořkosti, která vanula z každého jeho slova. Napadlo mě, ale jen tak zdaleka, že od nás měšťáků, jejichž kulturu nechce, žádá snad duši. Chcete tuším naši duši? Promluvil jsem. Dobře, dobře, duši. Zvolal pojednou velmi živě, ale na to i hned se zarazil a řekl jiným tónem, tiším a hlubším. Ne, celou duši ne. Něco tak dalekého nemůžeme ani od vás chtít. A potom, víte, snad bychom někdy ani nevěděli, co si s ní počít. Jak jí vyhovět. Těžko chtít duši nad tímto netopírem, který byl zavražděn. Ano, promiňte, co z duší těch pánů? Neznáme je. A život není partie karet, abychom si snad mohli usmyslit, zavolat na ně. Pojďte sem pod lípy, chceme si zahrát a hledáme protějšek. Prostě děkujeme vám za duši. My už nějak sami tu vzdálenost mezi lesem a kulturou urazíme, ale co bychom chtěli, dychtivě chtěli. To je jen ta maličkost, abyste sem nevpadali tak široce. Sebevědomně. Tak docela bezohledně, abyste nás, abych tak řekl, tou svou šířkou k udušení nepřikrývali. Je to přání jistě skromné, ale lidské. Každý člověk žádá pro sebe co nejvíce vzduchu. My cítíme tutéž potřebu. Chápuji, pravil jsem si s tím udivením, ale nerozumím dobře, že bychom vám vzduchu ubírali. Jste asi dotčen tím, odtušil smírným úsměvem, že stále mluvím v množném čísle. Promiňte, je to pouhý zvyk, vysvětlitelný tím, že často si vás všecky apostrofuji v duchu. Ano, budu společenštější. Ne tedy vy, nýbrž páni z Prahy. Hosté, kolonie, Praha, anebo jaklibo. Musím vám říci, že jsem znal jednoho z nich. Jezdí prý sem už řadu let, penzista to je. A já ho jednou viděl plakat v lese, když kukačka kukala. Tekly mu slzy. Pravím vám, slzy starému člověku. Já jednou viděl, jak ukápla. Myslel jsem, že mu někde kdosi zemřel. Já vyšel ze křoví, představil jsem se mu a zeptal jsem se ho šetrně, proč pláče. On se šťastně usmál a řekl, je tak krásně a kukačka kuká. Vraceli jsme se do městečka spolu a potkali jsme přítele zdejšího učitele, kterého jsem pozdravil. Pravím, to je zdejší pan učitel, jistě ho znáte. A na to penzista, povšimněte si toho dobře. Tak? Já zdejší lidi neznám. Vnímejte prosím dobře ten suchý cizí zvuk, zdejší lidi. Nic. A zase nic. Jak jsem vám už pravil, my pro vaše, chci říci, pro jejich duševní oči neexistujeme. Tak cizí, nudní jsme starému člověku, který plakal při kukačce, a tak nudní a lhostejní jsme jim všem. Potkávají nás, míjejí nás, ale z naší existence nepřijde na ně ani jeden výdech našeho póru. Nejsme pro ně víc než usychající kůrou na plotě, kolem něhož se ubírají do lesa. Něčí oko se snad upře mimovolně na nás, ale hned se zas lhostejně odvrací, protože jejich mozek sděluje srdci fádní myšlenku. To nikdo není, to je zdejší člověk. Jsme zdejší. A to značí, že nejsme vůbec. Veliké město, široké, panovačné, samolibě se k nám vřitilo a po 4 letní měsíce jsme tou měšťáckou šířkou přikryti jako sněhem. Učitel, farář, hodinář, četník, já, všichni. Po celou dobu jsme jako neviditelní. Jsme jen jakýmisi lišejníky venkova, kamenem vedle cesty, hřebíkem dekorace. Nezalhávám vám ani slovem na mou čest, ale mně někdy skutečně připadá, že vedle vás, vedle nich, se tu jen plížíme. Je mi jasné, že jak si čekají, abychom je pozdravovali, nejsou, rozumějte mi, našimi hosty, nýbrž pány, kteří se tu pohybují tak jistě a jaksi sebevědomě, že se zdá, jako bychom jim měli čistit boty. A to všecko jen proto, že jsme zdejší, že jsme nudní. Potom některý z vás šlápne do trávy, utrhne si halus a je zle. Městečko blízká očima. Pak i vy zanevřete, zachmuříte se a vzniká ta známá disharmonie, jež těžce doléhá na lidská srdce. A zatím, věřte mi, to vše je pouhé nedorozumění, nepochopení problému venkova. Ti lidé, mohu vás ujistit, nestojí tak o tu hrst trávy, jako o vaši lidskost, upřímnost, o úsměv vaší duše, abych tak řekl. Jim vadí ta vaše nadlidskost, samolibá širokost a oni ve své prosté mluvě tomu říkají, že se na venkově roztahujete. Výraz je příkrý, málo společenský, ale vystihuje dobře celý ten skličující problém. Usmívejte se víc. Nepřikrývejte se tak zeširoka, buďte vpravdě našimi hosty. A vaše sezona bude i naší sezónou. Bude tu více upřímné radosti, více světla. Byl jsem poněkud zmaten tímto hovorem. Tím spíš, protože byl volný, nevyčítavý, spíš jaksi měkce doprosivý. Zdálo se ostatně, že mladý muž snad lituje, že tak otevřeně se mnou mluvil, neboť jeho čelo se trochu zakabonilo a oči se upřely do soumraku, jako by chtěli přivábit jinou myšlenku, vlákno jiného hovoru. Přece jsem však řekl, zdá se vám tedy, že se málo usmíváme? Už dost. Odtušil živě a usmál se. Dost. Jsou tu Pražáci, kteří se usmívají na nás už zdaleka a tak široce, jako by nás tím úsměvem chtěli poplácat na rameno. Ale chápejte, to je jen úsměv rtů. Obyčejná šalebná lidská hra, komedie, forma, kterou my, lidé přírody, se nedáme ošidit. Ano, věřte mi, my to vycítíme. Nerozuměl jste mi dobře s tím úsměvem. Nikoliv úsměv rtů, ne. My chceme úsměv duše. Její letní úsměv. A my ho poznáme tak dobře, jako cizí muž a cizí žena poznávají svou lásku. Za této řeči zcela bezděčně uchopil do rukou netopíra a hladil dvěma prsty jeho mrtvé sametové tělíčko. Nějaký pomenší prostředně tělnatý pán v bílém slaměném klobouku
šel mimo naši lavičku, zavěšen do štíhlé paní. Vida netopíra v rukou mého známého živě k nám přikročil s otázkou: je mrtev? A když jsme přisvědčili, zeptal se ještě živěji: nemá snad střelnou ránu?
Má, pane inspektore,
pravil můj známý.
Byl zabit.
Tu cizí pán zvolal radostně:
potom, Hermo, je to jistě netopír, o kterém před hodinou mysleli na verandě všichni, že jsem ho chybil. Ale já bych byl vzal na to jed, že dostal brok. Viděl jsem, jak udělal ve vzduchu kotrmelec. Dovolte, páni, já si ho vezmu. Musím jim ho přinést ukázat, aby viděli.
Můj známý pravil zdvořile: prosím, račte si ho vzít, pane inspektore. Byl zabit. Dáma se otřásla.
Že to můžeš brát do rukou, Rudo?
Na to pán s dámou popřáli dobrou noc a vzdalovali se.
Berní inspektor,
zasmál se po chvíli můj známý jiným cizím, jakoby zlým hlasem, který jsem nepoznával.
Berní inspektor, puška, netopír. Jak se to všechno může v životě sejít dohromady? A přece se to sleze, když ďáblu běží o to způsobit zlo.
Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.